สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Legal Analyst A Toolkit for Thinking About the Law ของ Ward Farnsworth โฟเป็นหนังสือกฎหมายเชิงวิเคราะห์ไม่ใช่ตำราที่สอนกฎเกณฑ์เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งจุดมุ่งหมายของหนังสือคือการรวบรวมเครื่องมือทางความคิดที่ช่วยให้ผู้อ่านมองปัญหากฎหมายอย่างเป็นระบบมากขึ้น Farnsworth อธิบายแนวคิดจากเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีเกมจิตวิทยาการตัดสินใจและนิติปรัชญาแล้วนำมาเชื่อมกับวิธีคิดของนักกฎหมายหนังสือกล่าวถึงข้อสำคัญเช่น Coase Theorem Sinner's Dilemma Property Rules and Liability Rules Stack Hunt Hindsight Bias Framing Effects Slippery Slopes และความแตกต่างระหว่างการมองแบบ Ex Ante กับ Ex Post จุดเด่นคือการอธิบายแนวคิดยากให้ชัดโดยเน้นผลของกฎต่อแรงจูงใจพฤติกรรมต้นทุนและความร่วมมือหนังสือจึงเหมาะกับนักศึกษากฎหมายนักกฎหมายและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าการคิดแบบกฎหมายทำงานอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองแบบ ex ante และ ex post ช่วยเปลี่ยนคำถามทางกฎหมายหนึ่งในแกนกลางของหนังสือคือความแตกต่างระหว่างการคิดแบบ ex ante คือการมองไปข้างหน้าก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นกับการคิดแบบ ex post คือการตัดสินหลังจากผลเสียหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วFarnsworth ชี้ให้เห็นว่ากฎหมายมักต้องตอบคำถามทั้งสองแบบพร้อมกันแต่คำตอบอาจไม่เหมือนกันเมื่อมองแบบ ex post ผู้ตัดสินอาจสนใจว่าความเสียหายเกิดขึ้นจริงกับใครใครควรได้รับการชดเชยและผลลัพธ์ที่ยุติธรรมหลังเหตุการณ์คืออะไรแต่เมื่อมองแบบ ex ante คำถามจะเปลี่ยนเป็นว่ากฎแบบใดจะทำให้คนระมัดระวังมากขึ้นลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สร้างต้นทุนแก่สังคมความแตกต่างนี้สำคัญมากในกฎหมายละเมิดสัญญาทรัพย์สินและกระบวนการพิจารณาคดีหนังสือไม่ได้บอกว่ามุมมองใดๆถูกเสมอแต่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายต้องรู้ว่าตนกำลังใช้กรอบใดอยู่หากไม่แยก2มุมมองนี้การวิเคราะห์อาจดูมีเหตุผลในคดีเฉพาะหน้าแต่กลับสร้างแรงจูงใจที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมในอนาคตประเด็น2ต้นทุนธุรกรรม Coase Theorem และการจัดสิทธิให้ลดความสูญเสียเสีย Farnsworth ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออธิบายว่ากฎหมายไม่ได้เพียงประกาศว่าใครมีสิทธิ์แต่ยังจัดวางต้นทุนและจูงใจให้ผู้คนต่อรองป้องกันหรือแบกรับความเสียหายในทางที่ต่างกัน Coase Theorem เป็นตัวอย่างสำคัญการต่อรองไม่มีต้นทุนคู่กรณีอาจจัดสรรทรัพยากรไปสู่การใช้ที่มีมูลค่าสูงสุดได้เองไม่ว่าสิทธิเริ่มต้นจะถูกให้แก่ฝ่ายใดแต่ในโลกจริงๆการต่อรองมีต้นทุนเช่นค่าเจรจาข้อมูลไม่สมบูรณ์จำนวนคู่กรณีมากหรือปัญหาการประสานงานดังนั้นการเลือกกฎเริ่มต้นจึงมีผลจริงสื่อยังเชื่อมเรื่องนี้กับแนวคิด Least Cost Avoiderคือฝ่ายที่หลีกเลี่ยงความเสียหายได้ด้วยต้นทุนต่ำที่สุดควรถูกออกแบบให้มีแรงจูงใจในการป้องกันการคิดเช่นนี้ช่วยให้มองกฎหมายทรัพย์สินละเมิดและสัญญาในฐานะระบบจัดสรรความเสี่ยงสำคัญไม่ใช่การลดทุกอย่างเป็นเงินแต่เป็นการถามอย่างเป็นรูปธรรมว่ากฎใดทำให้ต้นทุนทางสังคมลดลงและใครควรเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อการต่อรองทำได้ยากประเด็น3ทฤษฎีเกมเปิดเผยปัญหาความร่วมมือที่กฎหมายต้องจัดการหนังสือนำทฤษฎีเกมมาใช้เพื่ออธิบายว่าปัญหาทางกฎหมายจำนวนมากไม่ได้เกิดจากคนไม่รู้กฎเกิดจากแรงจูงใจที่ทำให้แต่ละคนเลือกทางที่ดีต่อตนเองในระยะสั้นแม้ผลรวมจะเลวร้ายต่อทุกฝ่าย Prisoner's Dilemma แสดงสถานการณ์ที่แต่ละฝ่ายมีเหตุผลที่จะไม่ร่วมมือเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะเอาเปรียบกฎหมายจึงอาจทำหน้าที่สร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มต้นทุนของการทรยศหรือทำให้การร่วมมือเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยขึ้นStack Hunt ชี้ปัญหาการประสานความคาดหวังคือทุกคนอาจได้ผลดีหากร่วมมือกันแต่จะไม่กล้าร่วมมือถ้าไม่มั่นใจว่าคนอื่นจะทำเช่นเดียวกันแนวคิดเรื่อง Public Goods ยังช่วยอธิบายว่าทำไมบางกิจกรรมจึงมีปัญหาคนใช้ฟรีเพราะประโยชน์กระจายไปสู่คนจำนวนมากจนไม่มีใครอยากจ่ายต้นทุนเต็ม Farnsworth ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่ากฎหมายเป็นกลไกจัดการพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร์เมื่อมองผ่านกรอบนี้การลงโทษสิทธิหน้าที่และสถาบันทางกฎหมายจะถูกประเมินจากความสามารถในการเปลี่ยนโครงสร้างแรงจูงใจประเด็น4กฎกับมาตรฐานความชันของทางลาดและต้นทุนการบริหารกฎหมายอีกมิติหนึ่งที่หนังสือให้ความสำคัญคือการออกแบบรูปแบบของกฎหมายเองกฎมีลักษณะชัดเจนล่วงหน้าเช่นเส้นแบ่งที่บอกว่าอะไรทำได้หรือทำไม่ได้มาตรฐานมีลักษณะยืดหยุ่นกว่าเช่นความสมเหตุสมผลหรือความระมัดระวังตามสถานนาการFarnsworthอธิบายว่าทั้ง2แบบมีต้นทุนต่างกันกฎช่วยลดความไม่แน่นอนและทำให้คนวางแผนได้ง่ายแต่บางครั้งแข็งเกินไปและสร้างผลลัพธ์ไม่เหมาะกับกรณีเฉพาะมาตรฐานช่วยให้ผู้ตัดสินปรับเข้ากับข้อเท็จจริง แต่เพิ่มต้นทุนการพิจารณาและอาจทำให้ผลลัพธ์คาดเดายากหนังสือยังกล่าวถึง slippery slopes หรือความกังวลว่าการยอมรับข้อยกเว้นเล็กน้อยอาจเปิดทางให้ข้อยกเว้นใหญ่ขึ้นในอนาคตประเด็นนี้ไม่ใช่เพียงวาทศิลป์แต่เป็นคำถามเกี่ยวกับสถาบันบรรทัดฐานและความสามารถในการควบคุมเส้นแบ่งแนวคิด acoustic separation ก็สะท้อนความซับซ้อนของกฎหมายที่ส่งสารต่างกันไปยังประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่าการออกแบบกฎหมายต้องคำนึงถึงความชัดเจนความยืดหยุ่นต้นทุนการบังคับใช้และผลกระทบต่อพฤติกรรมจริงประเด็นสุดท้ายอคติทางจิตวิทยาและความน่าจะเป็นส่งผลต่อการตัดสินทางกฎหมายฟานสเวิร์ธไม่จำกัดการวิเคราะห์ไว้ที่เศรษฐศาสตร์และทฤษฎีเกมแต่ยังรวมเครื่องมือจากจิตวิทยาการตัดสินใจและการประเมินหลักฐาน Side Bias เป็นตัวอย่างสำคัญเพราะหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นแล้วผู้คนมักรู้สึกว่าผลนั้นคาดเดาได้ง่ายกว่าที่เป็นจริงในกฎหมายอคตินี้อาจทำให้ศาลหรือคณะลูกขุนประเมินความระมัดระวังของผู้ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม Framing Effects แสดงว่าการนำเสนอทางเลือกต่างกันอาจทำให้คนตัดสินต่างกันแม้เนื้อหาทางเศรษฐกิจหรือข้อเท็จจริงแทบไม่เปลี่ยน Anchoring ทำให้ตัวเลขหรือจุดตั้งต้นบางอย่างมีอิทธิพลต่อการประเมินค่าเสียหายหรือความน่าจะเป็น Self-serving Bias ทำให้คู่กรณีเชื่อว่าฝ่ายตนเหตุผลมากกว่าจึงอาจเจรจายากขึ้นหนังสือยังเชื่อมแนวคิดเหล่านี้กับมาตรฐานการพิสูจน์ Base Rate และ Product Rule เพื่อเตือนว่าการตัดสินทางกฎหมายต้องพึ่งการอนุมานเชิงความน่าจะเป็นประโยชน์ของส่วนนี้คือช่วยให้ผู้อ่านเห็นข้อจำกัดของสัญชาตญาณการคิดเหมือนนักกฎหมายจึงไม่ใช่แค่การตีความถ้อยคำแต่รวมถึงการตรวจสอบว่าผู้ตัดสินกำลังถูกอคติหรือข้อมูลตั้งต้นชี้นำหรือไม่โดยสรุป The Legal Analystเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษากฎหมายที่ต้องการเตรียมตัวก่อนหรือระหว่างเรียนเพราะหนังสือไม่ได้สอนเพียงคำตอบของคดีสอนวิธีตั้งคำถามให้แม่นขึ้นนักกฎหมายและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายก็จะได้ประโยชน์เพราะแนวคิดในเล่มช่วยประเมินผลของกฎต่อแรงจูงใจต้นทุนการต่อรองความร่วมมือและความผิดพลาดในการตัดสินใจสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือให้ภาษากลางสำหรับเข้าใจว่าเหตุใดกฎหมายจึงมักซับซ้อนกว่าการแบ่งถูกผิดแบบง่ายๆที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือกฎหมายเบื้องต้นจำนวนมากคือมันไม่ยึดติดกับสาขาใดสาขาหนึ่งเช่นรัฐธรรมนูญสัญญาหรืออาญาจัดวางเครื่องมือที่ใช้ข้ามสาขาได้และอธิบายด้วยความชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งศัพท์เทคนิคเกินจำเป็นเมื่อเทียบกับงานกฎหมายเชิงทฤษฎีที่อาจเน้นความลึกเฉพาะด้านเล่มนี้มีจุดแข็งที่ความกว้างและการใช้งานได้จริงผู้อ่านจะได้ชุดแนวคิดที่นำไปใช้กับคดีการร่างกฎการวิเคราะห์นโยบายหรือการอ่านคำพิพากษาอย่างมีโครงสร้างคุณค่าหลักของหนังสือจึงอยู่ที่การทำให้เครื่องมือทางความคิดที่มักกระจัดกระจายกลายเป็นแผนที่เดียวสำหรับการคิดเกี่ยวกับกฎหมายหากคุณต้องการสนับสนุน Ward Farnsworth คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่